Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu cyklu Před kostelem a současně 14. dílu našeho seriálu Kaplani ve službách potřebným. Tentokrát se seznámíme s kaplanstvím policejním. Policejní kaplani jsou ze všech druhů kaplanů nejnovější. Vznikly 7. června roku 2019 na základě pokynu policejního prezidenta a brzo poté v dubnu roku 2020 byla podepsána dohoda o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v prostoru Policie České republiky a u ostatních bezpečnostních sborů. Náš respondent, se kterým budu mluvit přes internetové linky, je Jiří Ignác Laňka, je současně policejním plukovníkem, jáhnem a generálním prefektem Křesťanské policejní asociace. Přiblíží nám, jak tato služba u policie začala, jak funguje a jaké řeší problémy. Policejní kaplani, pokud vím, podle dostupných informací, vznikly nejpozději ze známých kaplanů. Myslím, že to bylo v červnu roku 2019. Jak to tehdy bylo, pane plukovníku?
Ano, je to tak, jsme skutečně nejmladší. Je to vidět na mě, že jo, taky, jak jsem mladý už od pohledu, tak ono to, ta historie je docela zajímavá a taková hezky pomalá, rozvláčená. Vlastně v našich zemích nikdy bezpečnostní složky duchovní službu neměly, jako interní, nikdy. Oproti státům, které jsou u nás v Evropě, ve Spojených státech, tak tam ty kaplani působili někde docela dlouhou dobu, tady u nás ne. A takový první vlaštovka, která byla, tak to bylo působení externích duchovních pro posttraumatickou intervenční péči. Tam vlastně ty týmy, které byly na každém krajském ředitelství, tak si mohli k sobě přizvat nějakého duchovního. Bylo to podle německého modelu a skutečně tak činili. Ta spolupráce byla buď dobrá, nebo ještě lepší. A fungovalo to. Vlastně pak vznikl nový pokyn, vlastně nová struktura psychologických služeb. A tam už se s těmi týmy nepočítalo, takže tam vlastně i odpadla ta část duchovních. No a tady další takový krok vlastně byl vznik Křesťanské policejní asociace, která sice jakoby dovnitř do sboru nefunguje, tam to je to zapsaný spolek, takže stojí vně policejního sboru, nicméně se tam, jak jsme se dali dohromady, tak se ukázalo, že je tam několik duchovních, takže jsme asi pomaličku začali ty první krůčky dělat. No a vyvrcholilo to vlastně vydáním pokynu policejního prezidenta o poskytování duchovních služeb právě v tom roce 2019.
Mě by zajímalo úplně laicky, co bylo takovou tou jiskřičkou k tomu, aby tohleto vzniklo. Kdo vlastně vymyslel, že nestačí pouze občasná návštěva nějakého krizového interventa nebo duchovního?
Těžko říct, no, říkám, když se člověk podívá i ven, tam ty kaplani působí, protože já si to vysvětluji sám tak, že člověk je taková trojiná bytost, že vlastně má tři mohutnosti. Jedna je ta tělesná, ta fyzická, kterou se nám starají lékaři, pak je ta psychická, o kterou se nám starají psychologové, v horších případech psychiatři, a pak je ta duchovní, no a tam už je právě ten prostor pro ty kaplany. Tak možná právě, že i z toho důvodu ta otevřenost pro působení kaplanů i v policejním sboru, tak z toho možná pramení.
V dubnu roku 2020 byla podepsána tedy dohoda o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v prostoru Policie České republiky a také ostatních bezpečnostních sborů, mezi kým byla vlastně přesně tedy podepsána a co ustanovuje nebo obsahuje, aspoň přibližně.
Tak vlastně v té době je potřeba vidět, že tam vlastně byly dvě strany. Jedna strana, ta byla policejní, a pak ta strana církví. To znamená, že se tam dali dohromady, ale jak to standardně v případech kaplanských služeb bývá, tak si sedli dohromady zástupci České biskupské konference a Ekumenické rady církví, kteří uzavřeli dohodu o tom, že budou teda vůči tomu subjektu, v tomto případě policii, vystupovat jako jeden muž. No a takhle to nějakou dobu bylo, že teda byla dohoda mezi církvemi a fungoval ten interní akt řízení policii. No a to se, já si nespomenu, jestli to jsou 2 roky už, tak byla podepsaná dohoda právě mezi církvemi a mezi policií. Takže už máme vlastně jakési 3 papíry, které ustavují působení kaplanů v policii. Dohodu mezi ČBKRC, dohodu mezi ČBKRC a policií a interní akt řízení policejního prezidenta.
Ano, takže v několika krocích postupně.
Tak to bývá standardně. Hezký příklad je třeba u armády, tam to musí všechno šlapat úplně stejně jako u nás. Že?
Teď, když bychom se podívali na ty úplné začátky, jak tedy začala v praxi ta práce těch policejních kaplanů, kolik jich bylo a kde vlastně začaly působit a jakým způsobem?
Jako původně to, co vlastně jako vyrostlo se Křesťanské policejní asociace, tak se si pamatuju, tak nás tam bylo 5. Jsme tam byli 2 katolíci, 2 husiti a 1 starokatolík. To se postupem času, jak se to mění, lidé odcházejí, přicházejí, takže zůstali jsme 2. A vlastně v tomto 2členném týmu jsme dostali právě pověření od naší církví. Takže v tuhle chvíli já jsem jako zástupce České biskupské konference a kolega Řehoř Živčok, který je český Budějovic, tak starokatolík, takže je zástupcem Ekumenické rady církví.
Nedělá tam problémy trošku ta vzdálenost? Vy vlastně jste jenom v Praze a kolega je jenom v Budějovicích. Jak to funguje v praxi?
Tak naštěstí té práce zase není tolik. Ono je to strukturálně velmi složité, protože policie z logiky věcí je rozptýlená po celém území republiky, takže tam není možné vlastně přistupovat jakoby k jednotlivcům, není možné si tam vybudovat nějaký okruh, jako nějakou kvazifarnost, to prostě nejde, takže působíme tam, kde je to zapotřebí. No vzhledem k pojítkům, technika a tak samozřejmě jsme s bratrem Řehořem v kontaktu neustále. Dokonce už se několikrát stalo, že jsme si vypichovali ty úkoly, které plníme velice, velice dobře. A tady musím říct teda s velkým vděkem a úctou k našim nadřízeným, že nás podporují v tom. Protože my nejsme profesionální kaplani, každý z nás působí na svém služebním místě a tu kaplanskou službu vykonáváme nad rámec svých služebních povinností dobrovolně a pro škarohlídli bezplatně, ano, bezplatně, bez nároku na odměnu.
To znamená, že musíte ještě se svým kolegou, bratrem, být vlastně členy policejního sboru?
Ano. To je podmínka, která vlastně vychází jak z dohod, tak i z interního aktu řízení, že kaplanem může být pouze policista nebo zaměstnanec policie.
Jsou tam ještě nějaká další kritéria? My když jsme v našich minulých dílech probírali jednotlivé druhy kaplanů, tak jsme vždycky vyjmenovávali, co všechno ten kaplan musí splňovat. Jak je to tedy u vás?
No, vzhledem k tomu, že vlastně nám byli velkými učiteli vojenští kaplani, s nimi jsme vlastně od začátku v úzkém kontaktu, jsem mi za to velice, velice vděčný, ten vztah je velmi, velmi přátelský, tak samozřejmě i ty podmínky jsme přizpůsobili tomu, protože to dává smysl. To znamená, že v tuhle chvíli kaplanem může být pouze, jak to říct, ordinovaný příslušník své církve, to znamená, že tam plní nějakou u nás v katolické církvi typicky příklad pro trvalé jáhny, Pokud je to z nekatolický, někdo z nekatolické církve, tak prostě musí mít nějakou, my říkáme svěcení, nějakou ordinaci ve své církvi, musí mít teologické vzdělání a musí mít právě nějakou praxi v církvi nebo ve sboru.
Podívejme se teď na to, jak ta práce vypadá v praxi. Když tedy nějaký policista má určité problémy, které by potřeboval prodiskutovat s tím policejním kaplanem, jak to funguje? Musí se dovolit svého nadřízeného, nebo za vámi jede do Prahy, nebo se s vámi spojí nějak přes Zoom, anebo něco takového?
Jako preferujeme samozřejmě osobní kontakt, protože zase takovýhle rozhovor po těchto pojítkách je fajn, ale přece ten duchovní pohovor by měl být face to face, s očí do očí, v klidu, tak aby ten prostor důvěry, který tam je, tak aby byl skutečně jasný a zřetelný. A to jak se k tomu kaplanovi dostanete, je různé. Může to být, že ho zná osobně, nebo že ho někdo nasměruje. Už se i stalo, že jeho nadřízený nás kontaktoval, takže vlastně jsme s tím kolegou potom hovořili. Může to být ve služební době, by to zase až tak úplně být nemělo, takže spíš tak v nějakém té době toho volna, které máme.
Teď jste mě vlastně evokoval takovou otázku. Říkal jste, že často vás kontaktuje nadřízený toho vašeho klienta. Jak moc o vás vědí normální řadoví policisté?
Tak ne často, ale už se to stalo. No to je taková naše trošku bolest ještě právě v tom, to, že jsme mladí, tak ještě jakoby to povědomí o té službě není příliš rozšířené. V tuhle tu chvíli je to spíš jakoby v těch horních patrech sboru, ale postupně to proniká dolů.
Takže je to možná víceméně starost i té hierarchie, aby to dostali ti nadřízení dolů k těm podřízeným.
Víte, jak to je hlavně naše starost, aby jsme se nemůžeme zatěžovat naše nadřízené nějakými velkými starostmi, ale jako snažíme se. Není to jednoduchý právě v tomhle počtu, ve kterým jsme, tak to opravdu jednoduchý není, ale snažíme se.
Něco se mi snaží dostat do hlavy. Čekám, až to celník rozum odbaví. Pět policajtů do služby je připraveno hned, protože já mám v hlavě pohromadě všech pět.
Volává mě něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uslyšet, když slyším jen ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
Jak ráno ten dveře světu otvírá, co si ve mně mluví, a nejsem to já. Pět policajtů okamžitě vchází do domu a už mě zase vedou zpátky k rozumu.
Volává mě něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uslyšet, když slyším jen ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
Večer už mám pokoj, policajti spí, opatrně číhám, zda se to objeví. Pět policajtů procitá a hned se vrací zpět. A tak mám zase v hlavě pohromadě všech pět.
Volává mě něco, co prý stojí za to, ale pak to mám uslyšet, když slyším jen ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, ale pak to mám uchopit, když nemám to ucho.
ministerstvo vnitra schání posily. Pět policajtů přestává už otravovat vzduch. Na povel je totiž má ministr nitra Bůh.
Volá vám je něco, co přistojí za to, ale pak to mám uslyšet, když slyší mě tímto. Chtěl bych mít to něco, co přistojí za to, ale pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
My, když jsme se bavili o ostatních druzích kaplanů, tak jsme probírali i to, s čím se nejčastěji potýkají, nebo respektive s čím se potýkají nejčastěji jejich klienti. Jaký je takový nejfrekventovanější problém, třeba který řešíte u svých klientů obecně?
Jsou to vztahy, no. Vztahy osobní, vztahy na pracovišti, pak co jsme už řešili, tak jsou to problémy, nějaký těžký zážitek ve službě, co je potřeba zpracovat. A pak to jsou takové už ty věci. Ono, ta naše služba vlastně se dá rozdělit to nejdůležitější, to jakoby to gro, tak to jsou ty osobní rozhovory, ten osobní kontakt, být tam pro ty lidi, být tam pro ně, sdílet s nima většinou to těžké, co mají v životě. No a pak tam jsou takové ty věci, které trošku souvisí s nějakými ceremoniemi, a tam bohužel nejčastěji jsou pohřby, ať už teda organizace celého pohřbu, promluvy na pohřbech a tak. Na pohřbech nemluví nikdo rád, že jo. A s tím souvisí ale potom třeba i v rozhovory s pozůstalými a tak, protože tam je potřeba být s nima v kontaktu a získat informace jednak pro tu promluvu a tím vlastně i takový ten pohovor, který se tam odehrává v té duchovní rovině. No a občas je to třeba požehnání praporu, požehnání nějaké budovy služebny a tak. Není to moc časté, ale i to je vyžadováno.
I v sekulární společnosti vlastně si to dost často lidé žádají, že?
Je to zajímavé, ano, no možná to souvisí právě s takovými těmi historickými reminiscencemi, které člověk přeci jenom v sobě má, že i ta důstojnost celého toho aktu, který probíhá, tak vlastně je podtržená i tímhle. A k tomu musím říct, že vlastně veškerá ta služba naše je vyžádaná. My ji nenabízíme, aby jsme někam přijeli, říkali, ale máte tady prapor, nechcete ho požehnat? Tak takhle ne, ale ta služba musí být vyžádaná.
Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak ty osobní rozhovory, jak jste říkal, se týkají tedy nejen problémů služebních nebo vyplývajících ze služby, ale i osobních těch policistů. Je to tak?
Hlavně to je gro, ano, ano. To je gro, právě ty osobní problémy, které řeší ta současná společnost, je taková rozebláta trošičku, no dost. A právě ty problémy osobní, které jsou rodinné, s partnery, s dětmi, tak ono to člověka hodně zasekává a je fajn potom, když si o tom vlastně může s někým popovídat otevřeně, v klidu, s tím, že je tam zaručená právě ta důvěra toho rozhovoru.
Mám takový dojem, že možná vaší činností bude i posttraumatická intervenční péče. Jak tady to probíhá, pokud ji poskytujete?
Těch případů bylo velmi málo. Musím říct, že my máme velice, velice schopné psychology, krizové interventy, kteří tohle to opravdu mají zmáknuté a absolvují školení. Takže tohle to je jejich parketa, takže tam se jim samozřejmě do toho necpeme a pouze pokud někdo požádá, což jako občas, ale velice, velice malých případech se to stalo.
Vy jste říkal, že poskytujete služby i pozůstalým, pokud dojde k nějakému úmrtí, ale poskytujete tyto služby i v případě, kdy ten klient nezemře těm rodinným příslušníkům nebo nějakým blízkým osobám?
No, určitě. Určitě, ale jak říkám, je to vyžádaný. Jo? To, když se stane nějaká taková smutná událost, tak samozřejmě člověk je zkontaktovaný s rodinou, většinou nadřízený toho zemřelého policisty, tak už je s nima v kontaktu. No a zprostředkuje vlastně ten kontakt i pro kaplana, který potom s nimi si povídá na rozhovor, jednak z toho potom připraví nějakou tu smuteční řeč a právě ten rozhovor a pohovor může mít jakýsi terapeutický dopad.
Pracujete také s veřejností, myslím tím například s oběťmi trestných činů nebo různých neštěstí?
Ne, zatím tenhle úkol nás minul, nebo nebyli jsme k němu přizváni. Jak říkám, tohle toto je parketa těch našich psychologů, interventů a tak, kteří jsou opravdu velmi dobří.
Vy jste jako kaplani někomu asi podřízení, když jste ve sboru policejním. Jak to tam je s tou hierarchií?
No, kaplanská hierarchie u nás není, tak ono ve dvoučleném týmu si celkem rozumíme, takže tady zatím není potřeba dělat nějakou strukturu. A jinak já jsem podřízený svému veliteli na útvaru, na kterém jsem zarazený. Ale to jako zase s tou kaplanskou službou nemá moc co do spojení.
Mm-hmm. A když se vás teď zeptám na trošku osobní otázku, co vás vlastně přivedlo tady k té práci, že jste se o to začal zajímat? A že jste vlastně stál i u počátku založení těch policejních kaplanů?
No, já jsem konvertita, byl jsem pokřtěný v dospělosti a jsem zvědavej, takže vlastně po tom křtu jsem říkal, abych zjistil vlastně o co jde, tak kde vám to nejlíp řeknou, tak řeknou vám to, že na vysoké škole nejlíp, tak jsem začal studovat teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Ano, a tam vlastně už na tom druhém stupni, tak jsem tam přemýšlel o tom, jakou tu závěrečnou práci napíšu, to je strašně důležitý, že jo. No a můj mentor tenkrát právě mi poradil, abych se věnoval tomu prostoru ozbrojenců, no tak mu vysvětlil, že u policie nic takového není a dostal jsem se právě do kontaktu s vojenskými kaplany. No a tam, když jsem viděl vlastně, jak ti kaplani fungují velice dobře, jak pro samotné vojáky, pro velitelský sbor, ale i pro jejich rodiny, říkám, no tak to je škoda, že něco takového nemá policie u nás. Pak vlastně jsme zjistili, že to právě funguje i v okolních státech, tak jsme v tomhletom směru začali fungovat taky. No.
Mm-hmm, takže vy jste si, jak jsem vyrozuměl, brali hlavně zkušenosti a jako vzor vojenské kaplany, ze kterých jste vlastně vyšli, ale máte třeba také nějaké praktické zkušenosti, které jste přebrali od zahraničních kolegů, policejních kaplanů, protože říkal jste, že tam už to funguje delší dobu.
Tak těch kontaktů nebylo moc a zatím takový stálý kontakt máme na kolegy ze Slovenska, kde ta duchovní služba funguje. Jsou tam profesionální kaplani, kteří vlastně fungují pro policejní sbor a nejenom pro policejní sbor, tam mají společný, katolíci mají společný ordinariát pro ozbrojené síly a ozbrojené sbory. Stejně tak tam mají tu, jak tam říkají, ekumenickou část, která vlastně má zrcadlovou strukturu a s nimi jsme právě v kontaktu, takže tam můžeme ty zkušenosti čerpat a ty vztahy jsou velice dobré a přátelské.
Rust.
Jsem si všiml, že u té dohody je napsáno, že je to dohoda o působení také u ostatních bezpečnostních zdrojů. Co si pod tím představit? To znamená, že to není jen pro policejní sbory?
No, je to vlastně taková otevřená možnost. Zatím funguje duchovní služba pro policii, máme tam ještě hasičský sbor a další ozbrojené sbory, takže to vlastně je to otevřená, taková otevřená možnost, že pokud by se rozhodli, že tam vlastně ty kaplany si ustanoví, tak ta dohoda už na to bude platit, už se na to bude vztahovat.
Mm-hmm, takže se tam počítají i hasiči. A jak je to třeba s městskou policií? Ta by se tam počítala také?
Ne, městská policie není součástí zákona o policii a městská policie je záležitostí toho města, který si tu policii zřídí. Takže de facto s policií České republiky nemá nic společného.
Jak probíhá vaše práce a společné setkávání v současné době? Víme, že třeba nemocniční kaplani se pravidelně scházejí v rámci svých asociací. Jak je to u vás? Máte nějaké společné schůze a podobně?
Schůze zatím ještě ne, jsme v kontaktu s kolegou. Máme tam i mladé adepty na tuto službu, takže jeden se připravuje studiem, jeden už je v jáhenské přípravě. Máme tam teď jednoho kolegu, kterého jsme objevili, který je kazatelem v husické církvi a má vlastně o tuhle službu zájem, takže ono to vypadá, že i ta budoucnost by mohla být nějakým způsobem zajištěná a saturovaná. Co je ale fajn, to naše setkávání v tomhletom počtu není zase tak nezbytné, ale je to dobré, hodně se setkáváme právě na platformě KPA, která stále na té křesťanské policejní asociaci, která právě funguje, tam těch setkávání je víc, takže využíváme i tenhle prostor na nějaké ty rozhovory, sdílení a tak. Ale co mě velice potěšilo, tak v nedávné minulosti vlastně proběhla jakési konference kaplanská, kde se dali dohromady kaplani vězenští, vojenští, nemocniční a policejní a vlastně vyměňovali si svoje zkušenosti. Hovořili jsme spolu, bylo to velice dobré a doufám, že to bude dál pokračovat.
Takže počítáte s tím, že by každý rok mohlo takovéto setkání proběhnout?
Už loni jsme to prošvihli, teda by to bylo každý rok, ale určitě jednou za čas by to bylo fajn, protože přestože ta prostředí jsou velice rozdílná, tak ale ten základ té služby je stejný a je právě fajn slyšet o tom, jak to funguje v těch úplně jiných vesmírech, kam se člověk vlastně ani nedostane.
Ano, my se vlastně i v tomhletom našem miniseriálu snažíme postihnout tu společnou základnu všech druhů těch kaplanů. Říkáme tomu kaplani ve službách potřebným bez rozdílu, kde ten kaplan pracuje. Takže určitě to asi je důležité, aby si sdělovali zkušenosti, hlavně ty duchovní.
Jo, a je fajn, že většina těch kaplanských služeb u nás je postavená na ekumenickém základě, protože tam skutečně o tu denominaci až tak nejde, jde právě o tu službu potřebným a to mají vlastně všechny křesťanské církve v tom genotypu zapsané.
Je to určitě služba přítomnosti, ale dotýká se vás třeba i služba, kdy je po vás požadováno určité psychologické působení?
Naštěstí moc ne, protože nejsem psycholog, nejsem v tom vzdělán, nemám žádné kurzy, takže bych byl nerad, kdyby si mě někdo pletl s psychologem, protože to fakt nejsem. Jako kaplan mám trochu jiné nástroje, trochu jiné možnosti a trochu jiný přístup, byť samozřejmě na tom poli psychologů a kaplanů, že tam jsou ty propojky, protože v první řadě jde o to pomoct člověku.
Takže v případě potřeby se spojíte s psychologem nebo s krizovým interventem a podobně?
Tahle ta spolupráce funguje. Znám několik velmi dobrých psychologů a policejních, na které se můžu obrátit a případně toho člověka, se kterým mluvím, tak ho vlastně na něj odkázat.
Vím, že u policistů není příliš mnoho žen, ale už jste měl klientky také nějaké, které se na vás obrátily?
Ano, se nemylte, v policejním sboru je žen hodně a stále přibývá. A jsou velmi, velmi dobré povětšinou. Mm-hmm. S takovou dopravandou tam toho moc neukecáte.
Z vlastní zkušenosti. My víme, že naše společnost tady, speciálně v České republice, je velmi sekularizovaná. Jak se na vaši službu policisté dívají, když víme, že z drtivé většiny nejsou členy žádné denominace nebo církve?
Jasně. Já si myslím, vzhledem k tomu, že jednak ta naše služba musí být vyžádaná. To znamená, ten člověk musí přijít jako první. My nikde to náboženství neprotlačujeme, neprotěžujeme. Naše služba je právě hodně na tom osobním kontaktu, na té důvěře, kterou můžeme nabídnout. A opravdu jako je vyžadovaná většinou lidmi, kteří nejsou členy nějaké církve. Nechci říkat, že jsou nevěřící, protože těch nevěřících lidí já si nedovedu představit opravdu nevěřícího člověka, protože každý má nějakou spiritualitu, každý nějakým způsobem prožívá, i kdyby to bylo třeba jenom, že je to děsivý fotbalový fanda, tak stejně je tam něco, co prostě ho vynáší nad ten běžný řád života. Takže tam už jde jenom o to, jak vlastně to uchopit a pro nás je důležitý, že ten člověk přijde a že je to člověk a takhle ho vlastně musíme brát.
Když pominu problematiku vztahu, o kterých jste tady mluvil, mají tito vaši klienti zájem i o otázky třeba náboženské nebo teologické, případně otázky smyslu života a podobně?
tak to je velice časté, že pokud teda se dáme do hovoru, člověk, ten protějšek ví, že teda mluví s duchovním, tak velice často se tam právě otvírají ty otázky ohledně náboženství, ohledně spirituality. S kým jiným už si teda o tom má popovídat, než právě s duchovním. Někdy to začíná tak trošku jako v legraci, nebo že to je tak jako namířené spíš jako špičkování, ale stejně potom ten zájem tam z toho je cítit a v tom rozhovoru potom se to může dál rozvíjet. A to už záleží na tom, jak ho uchopíme, jak se oba nastavíme a jak můžeme pokračovat.
Tak asi když ten klient je osloven tím osobním rozhovorem, tak to určitě může doporučovat i svým kamarádům a kolegům, že?
Já doufám, že to tímhletím způsobem bude, protože nějaké protlačování přes interní akty řízení a tak, to moc nefunguje, tam jde opravdu spíš o to, o ten osobní zkušenost a o tu předávanou osobní zkušenost.
Na rozdíl od ostatních klientů jiných kaplanů, vy máte klientelu, která používá zbraně. O čem se ta vaše služba v tomhletom ohledu liší od ostatních kaplanů?
Tak ještě vlastně je ta druhá skupina, že jo, která právě činí i tu blízkost, a to jsou vojáci, kteří používají zbraně. Policisti přece jenom ty zbraně mají z trošku jiného důvodu. Úkolem policisty není zničit nepřítele, ale zatknout pachatele. Takže ta zbraň je tam vysloveně na obranu, buď vlastní, anebo toho člověka, který je ohrožený. Je to velice těžký, protože jak říkám, policisté mají jedno velké oprávnění a jednu velkou povinnost, která vlastně vyplývá ze samé podstaty té služby. To oprávnění je, že za určitých okolností daných zákonem můžou vzít druhému člověku život. A to ta povinnost, která tam je, tak je, že jsou povinni nasadit svůj život za druhé. To je ve služební přísaze naprosto jasně dané. Takže to jsou docela dvě velké těžké krajnosti, se kterými se policisté samozřejmě musí vypořádat. Konec konců se s tím musí vypořádat i kaplani, protože my jsme teda standardně policisti, takže zbraně v průběhu služby nosíme, užíváme. No a to použití zbraně, ty otázky se občas taky objeví, že jo, jak to je, když teda ten policista proti tomu druhému člověku použije zbraň nebo nějaké ty donucovací prostředky, tak vůbec použití síly vůči druhým. Jestli se to teda shoduje s evangeliem, s desaterem a tak, naráží se na páté přikázání, nezabiješ, ale tam je potřeba vědět, že to nezabiješ znamená nezavraždíš. Vzít někomu druhému své volně život. To, že někoho druhého chráníte i s tím, že teda ten pachatel svým jednáním si vyslouží to, že bude proti němu užita síla, tak to jsem přesvědčený, že to je správně.
Thank you.
Ne, že by to byly časté případy, ale stává se občas, že ten policista, i když postupuje naprosto přesně v souladu s pokyny, tak někoho může nechtěně zmrzačit nebo zabít. Nic se mu nestane, je to všechno v pořádku po stránce legislativní, ale nese si ten člověk potom sebou do života nějaké trauma?
No jistě, pro normálního člověka je normální druhému neubližovat. A pokud musí něco takového provést, a to nemusí být zrovna, že ho zastřelí, to může jenom, že ho opravdu třeba při zákroku zraní, že ho musí uhodit, nebo že ho musí způsobit bolest při tom, při nějakém tom chvatu, tak není to příjemné a ten člověk, pokud opravdu je normální a policisté musí být normální, už konec konců dávají psychotesty tu jistotu, kterými procházejí, tak ten zážitek si sebou nese a musí ho nějakým způsobem zpracovat. Mm-hmm. Pomáhají mu v tom psychologové, může mu, pokud má zájem, může mu v tom pomoci kaplan.
Pane plukovníku, já vám velmi děkuji za tento zajímavý rozhovor, protože věřím, že mnoho lidí nezná vůbec službu policejních kaplanů, zatím ještě, jak jste sám říkal, je mladá, takže se to ještě nestačilo dostat do povědomí ostatních lidí. A přeji vám, ať se vám daří a ať pomůžete co nejvíce svým klientům.
Díky moc, děkuju. Ať se i vám daří, protože práce Radia Proglas je úplně úžasná. Díky. S Pánem Bohem.
S Pánem Bohem a díky, mějte se krásně. Končí 14. díl našeho seriálu Kaplani ve službách potřebným, který vysíláme v rámci cyklu Před kostelem. Naším respondentem byl Jiří Ignác Laňka, který je policejním plukovníkem, katolickým jáhnem a generálním prefektem Křesťanské policejní asociace. A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.